Αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Μιας εκπομπής που σήμερα εκφράζει την πρώτη της έτσι συνολική αναδρομή, το καταδύναμη βεβαίως σε ένα μικρό ποσοστό, σε ένα σπουδαίο συνθέτη, ο οποίος έγινε γνωστός κυρίως μέσα από το Όσκαρ για την ταινία «Il Postino», ο οποίος όμως έχει ένα σπουδαίο έργο, ο Αργεντίνος, βουλγαρικής επίσης καταγωγής και εβραϊκής ταυτότητος, Λουίς Μπακάλοφ. Ήταν η χαρακτηριστική μουσική από την ταινία «Il Postino» του σπουδαίου Αργεντίνου συνθέτη Λουί Μπακάλοφ. Μια ταινία του Μάικλ Ράντφορντ, η οποία περιγράφει την ιστορία ενός από τους ταχυδρόμους ενός χωριού παραθαλάσσιου που μεταφέρει γράμματα στον εξόριστο Πάμπλο Νερούντα. Και αυτή η ταινία του 1994 χάρισε μετά από δύο υποψηφιότητες ένα Όσκαρ σε ένα συνθέτη ο οποίος εργαζόταν ως επιτοπλίστων εκτός της αμερικανικής επιχειρηματικής κινηματογραφικής παραγωγής και κοινότητος, γράφοντας συνήθως για B-movies που λέμε, δηλαδή δευτέρας διαλογής και budget ταινίες, πάμπολες βεβαίως, ένας συνθέτη ο οποίος μεγάλωσε μέσα από την κλασική παράδοση, γεννημένο στο Buenos Aires από Βουλγάρους, όπως σας είπα, εβραϊκής καταγωγής, παρότι θεωρούσε τον εαυτό του Εβραίο μια ζωή, ποτέ δεν ακολούθησε την εβραϊκή θρησκευτική παράδοση. Οι παππούδες του ήταν Βούλγαροι από την περιοχή Μπανάτ, οι οποίοι μετόκισαν στην Αργεντινή, και ο Μπακάλοφ έγραψε ως επιτοπλίστων μουσικές για western, όπως το Django, ή μια σφαίρα για τον στρατηγό, η μεγάλη μονομαχία, και ιταλικές σειρές που σχετιζόντουσαν ως επιτοπλίστων με εγκλήματα, με μαφία κτλ. Επίσης έγραψε μουσική για την ταινία του Φελίνη «Η πόλη των γυναικών» του 1980. Δύο φορές προτάθηκε για βραβείο Όσκαρ. Το πρώτο ήταν για την ταινία του Παζολίνη το 1967, το «Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο», και η δεύτερη περίπου 30 χρόνια αργότερα για το «Il Postino». Εκείνη την εποχή πολύ σημαντικοί συνθέτες, ακόμα ο Τζον Ουίλιαμς, ο Τζέιμς Χόρνερ, είχε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό δηλαδή ο Μπακάλοφ, αλλά μπροστά στην μελωδία αυτή που μόλις ακούσατε, η οποία είχε μαζί με τη συνολική μουσική διάρκεια λιγότερο της μισής ώρας, ενώ όλες οι άλλες μουσικές, και ειδικά του Χόρνερ που είχε γράψει και τον Braveheart τότε, διερκούσαν πάνω από μία ώρα, όλες οι μουσικές, δηλαδή τιτάνιο έργο, έδωσαν μια ανάσα σε όλους τους κριτικούς της Ακαδημίας, γιατί πραγματικά τους πήγαν σε έναν κόσμο ομορφιάς, τρυφερότητας, γοητείας και ουσίας. Διότι πολλές φορές, ειδικά στον κινηματογράφο, μπορεί να κουράζεται πάρα πολύ κάποιος συνθέτης μαζί με την ομάδα του, αλλά να μην καταλήγει στο να δημιουργήσει κάτι που απαιτεί η τέχνη των μουσών, που είναι κόρες της μνημοσύνης, δηλαδή να είναι κάτι αξιομνημόνευτο. Αντιθέτως, αυτή η μελωδία, η οποία δεν υπολείπεται σπουδαίας τέχνης και ισορροπιών, μεταφέρει, όπως και οι περισσότερες μουσικές του Μπακάλοφ, παρότι είναι για δευτερεύουσες ταινίες, δηλαδή ταινίες που δεν έχουν μεγάλη διανομή, και όμως μεταφέρουν σπουδαία αισθήματα, μεγάλη ποιότητα, και γράφονται όπως τότε έκανε και ο Μωρικόνε, πάνω κάτω στην ίδια κατηγορία είναι και γραμμή, θα έλεγε κανείς, με πολύ μεγάλη προσοχή γράφονται. Ακριβώς αυτό. Παρότι οι ταινίες μπορεί να μην. Δηλαδή δίνουν την ψυχή τους αυτοί οι συνθέτες. Τώρα, η πολύ μεγάλη παραγωγή του Μπακάλοφ έχει μια σειρά από σημαντικές, επαναλαμβάνω, μουσικές, οι οποίες έχουν πολύ σημαντική ποιότητα. Αλλά τι αποδεικνύει αυτό? Ότι για να μπορέσει κάποιος να σε αγαπήσει, χρειάζεται απλώς να έχεις κάνει πολύ σπουδαίο έργο. Δεν συζητιέται. Μπορεί να χάνεις το χρόνο σου γράφοντας, βγαίνοντας και κάνοντας δημόσιες σχέσεις. Αν θες πραγματικά το κοινό που ενδιαφέρεται για το χώρο στον οποίο κινείσαι να σε έχει εκτίμηση. Αυτό έλεγε και ο Μητρόπουλος. Όταν τον καλούσαν συνεχώς σε πάρτι, ας πούμε, στην Αμερική, και λέγε: πρέπει να έρχεται σε πάρτι. Βεβαίως λέει: πρέπει να έρχομαι, αλλά την Παρασκευή που θα με δείτε δεν θα είμαι καλός. Αν πηγαίνω συνέχεια στα πάρτι που μου ζητάτε, οπότε αφήστε με να συγκεντρωθώ για τη δουλειά που κάνω, πολύ δύσκολη. Ακριβώς αυτό έκανε και ο Μπακάλοφ. Απ' την άλλη, όμως, αποδεικνύεται ότι αν θες πραγματικά εν ζωή να αποκτήσει την αναγνώριση που ενδεχομένως πολλοί από τους καλλιτέχνες θεωρούν ότι δικαιούνται, πρέπει να μπει στο μεγάλο τρένο της μεγάλης διανομής. Δηλαδή, από τη δεύτερη κατηγορία στην οποία έγραφε ο Μπακάλοφ, να περάσεις, όπως λέμε, στην πρώτη κατηγορία, όπως ισχύει και για τα αθλήματα. Και αυτό έκαναν αυτές οι ταινίες, η συγκεκριμένη του Ράντφορντ δηλαδή. Πέρασε λίγο πιο πάνω από τη δεύτερη κατηγορία, μπήκε στην πρώτη, και αμέσως τότε ο Μπακάλοφ έγινε γνωστός και αγαπητός. Θα ακούσουμε μουσικές του λοιπόν, οι οποίες δεν έχουν σχέση μόνο με τον κινηματογράφο, αλλά αποδεικνύουν τη μεγάλη κλάση αυτού του συνθέτη. Θα ήθελα να περάσουμε σε μια ταινία του 1969, δύο χρόνια αργότερα δηλαδή, μετά την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ του 1967. Ο Μπακάλοφ γράφει τη μουσική για μια ιταλική ταινία, «Οι φίλοι», του Αλμπέρτο Λατουάντα, που περιγράφει με μια πολύ όμορφη την Γκαμπριέλα Φερτσέτη, την Έλσα Μαρτινέλη, συγγνώμη, η ζωή μιας πολύ όμορφης γυναίκας, η οποία εγκαταλείπει τον σύζυγο, αλλά την κοροϊδεύει και η στενή της φίλη, σε μια εκδικητική διαδικασία, χρησιμοποιώντας πλέον όλη τη γοητεία, εκεί που κανείς δεν το περίμενε, σαγηνεύοντας τους άντρες, εκ των οποίων πάρα πολλοί ήταν παντρεμένοι ή γη κάποιας από τις φίλες της. Αυτή η αντιπίθεση αναδύει από μέσα της όλη την ερωτικότητα και ταυτόχρονα δίνει την δυνατότητα στον Μπακάλοφ να εξυμνήσει με τα χρώματα της εποχής που μοιάζουν λίγο με Αστρού Τζιλμπέρτο, με μια μουσική από το Ορφέο Νέγκρο κτλ. Τα χρώματα τόσο της πατρίδας του, όσο και μιας νέας τότε πολύ της μόδας κινηματογραφικής γλώσσας και ενορχίστρωσης. Τυπικά θα μπορούσε να πει κανείς νότιοαμερικάνικες. Θυμίζει Βραζιλία, Αργεντινή, όλα αυτά. Πάντα ακούμε μουσική του Λουί Μπακάλοφ, εδώ ενός συνθέτη που έχει, επαναλαμβάνω, χαρακτηρίσει μια ολόκληρη εποχή κρατώντας χαμηλό προφίλ και ο οποίος έγραψε γενικότερα μουσικές σε διαφορετικά στυλ. Συνεργάστηκε στη δεκαετία του 70 με πολύ προχωρημένα rock συγκροτήματα, με τους New Trolls. Έγραψε μεικτών στυλ έργα, το κονσέρτο Grosso για rock συγκρότημα, το Sana που σχετίζεται με κλασικό τρόπα στυλ, αλλά εννοείται ότι ενέχει μέσα και όλη την πρωτοποριακή μουσική της εποχής, τη rock κτλ. Ο Μπακάλοφ γενικότερα συνέθεσε μουσική για έργα συμφωνικά, τα οποία θα τα ακούσουμε και συνέχεια, πολύ σημαντικά, ειδικά για χοροδία και ορχήστρα. Το πιο ωραίο είναι το Μίσα Τάγκο, αυτό το πούμε συνέχεια, με τον Πλάθιντο Ντομίνγκο θα το ακούσουμε. Το τυποποιημένο στυλ του έχει πολλά θρησκευτικά στοιχεία ούτως ή άλλως μέσα στη μουσική του και μια συνέστηση μιας εσωτερικότητος συναισθηματικής, ας πούμε, συναισθηματικού άλγους πάντα, και είναι περίεργο διότι τα έργα δεν τα γνωρίζουμε και ίσως δεν δημιουργούν και την αίσθηση της αναγκαιότητας μυθικής μουσικής. Η μουσική είναι αυτή που βγαίνει από μέσα του. Θα ήθελα να συνεχίσουμε να ακούμε ειδικά από το Amiga του 1969, γιατί έχει πολλά διαφορετικά στυλ, όπως ας πούμε αυτή η συνέχεια που είναι λίγο πιο εσωστρεφής, ας πούμε. Είναι η ζωή μιας γυναίκας που βρίσκεται στην Τζαμάικα, ζει μια πολύ ωραία ζωή, έχει εκδρομές στην Ταγκανίκα και ακριβώς αυτό περιγράφει η μουσική του, αλλά ταυτόχρονα έχει μια έντονη μελαγχολία και όλα αυτά τα πετυχαίνει με μεγάλη ακρίβεια, τόσο που κάποιος θα ήθελε να γυρίσει πίσω σε αυτές τις ταινίες που τελικά είναι πολύ σπάνιο να τις βρεις, γιατί είναι παλιά και δεν είχαν μεγάλη διανομή. Ευτυχώς έχει μείνει η μουσική του Μπακάλοφ, στην οποία θα επανέλθουμε έτσι σε μεγάλο εύρος μέσα στη διάρκεια της εκπομπής.
Thank you.
Ο Λουί Μπακάλοφ λοιπόν είναι ένας συνθέτης ο οποίος μπορεί να περάσει μέσα από διαφορετικά στυλ όπως κάθε κινηματογραφικό συνθέτης και κυρίως έχει σαν σημείο αναφορά το δικό του παραδοσιακό τάγκο της πατρίδος του όπως και τη jazz. Είναι δύο στοιχεία τα οποία ανέκαθεν εμπλέκονται μέσα στην διαδικασία της δημιουργίας του. Απ' την άλλη είχε μια συνάφεια με τη μουσική της εποχής του και ιδιαίτερα αυτή του Μωρικόνε. Δηλαδή όλοι οι σκηνοθέτες και παραγωγοί οι οποίοι τον γκαζάριζαν για να γράφει μουσική του έλεγαν κοίταξε γράψε κάτι σαν και αυτά που είναι στο Λεόνε τα φιλμ, σαν και αυτό που κάνει ο Μωρικόνε. Έτσι ο χαμελωτικός τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε του έδινε τη δυνατότητα να μπορεί να κινείται και προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς βεβαίως βρισκόμαστε τώρα στην διαδικασία της ακρόασης μιας μουσικής που έχει κυρίως τα πρώτα δύο στυλ, δηλαδή jazz και παραδοσιακά μοτίβα χορευτικά της Νότιας Αμερικής, έτσι όπως μέσα από την κινηματογραφική τους διάσταση περνούσαν εκείνη την εποχή, στη δεκαετία του 60, στο ευρύτερο κοινό, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί, επαναλαμβάνω, και μια ρομαντική και σχεδόν έτσι, λυρική, θα λέει κανείς, κλασικότροπη διάσταση που τον χαρακτηρίζει. ήταν η μουσική, ένα απόσπασμα από την ταινία «Η φίλη Λαμίκα» του 1969, μουσική του Λουίς Μπακάλοφ, τον οποίο σήμερα παρουσιάζουμε σε μια πιο έτσι εκτενή, θα μπορούσα να κάνω ακρόαση των δημιουργιών του. Εδώ τώρα θα ήθελα να περάσουμε σε κάτι για το οποίο σας μίλησα προηγουμένως. Είναι η μουσική που έγραψε για τις ταινίες western, και η οποία μουσική προσομοιάζει σε μεγάλο βαθμό, όπως είπα, στις αισθητικές, ας πούμε, κατευθύνσεις ενός Μωρικόνε και γενικότερα εκείνης εποχής. Αυτοί οι δύο όμως μπόρεσαν και δημιούργησαν κάτι σαν παράδοση που σεβάστηκε, ας πούμε, μέχρι και ο Ταραντίνο, ο οποίος υιοθέτησε πάρα πολλές από τις μουσικές του Μπακάλου στις δικές του ταινίες. Είτε είχαν χαρακτήρα western όπως το Django, ας πούμε, που ακούσουμε στη συνέχεια, είτε δεν είχαν, δεν έχει σημασία, γιατί αυτή η μουσική που θύμιζε λίγο Δευτέρας διαλογής ταινίες, ας πούμε, διότι απλούστατα δεν συνοδοιπορούσε με το στυλ του Hollywood, αλλά είχε κάτι πολύ ιδιαίτερο και από ενορχιστριωτικής και από μελωδικής απόψεως και αρμονικής, αυτή η μουσική πλέον μπορεί να ταιριάξει και έχει έναν έντονο χαρακτήρα σε πάρα πολλές στιγμές και σκηνές διαφορετικές, οι οποίες έχουν όμως το ίδιο συναισθηματικό περιεχόμενο. Και ο Ταραντίνο, επειδή αρέσκεται σε όλες αυτές τις καινοτομίες, επέλεξε με ένα πολύ ιδιοφυή και πολύ χαρακτηριστικό και τολμηρό τρόπο να υιοθετήσει αυτά τα αποσπάσματα που τώρα, έτσι όπως θα τα ακούσουμε, ενώ είναι από ταινίες δεκαετίας του 60, σίγουρα μας φέρνουν μουσικές του Ταραντίνο, όπως και οι μουσικές του Μωρικόνε κατά νου. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τους τίτλους από την ταινία «Αντιός». Η χρήση λοιπόν όλων αυτών των περίεργων ήχων, των ξαφνικά εξορχιστρικών οργάνων που χρησιμοποιούσε και ο Μωρικόνε βέβαια, είχε γίνει της μόδας και βεβαίως ο Μπακάλοφ το χρησιμοποίησε και αυτός με το δικό του τρόπο, περιορισμένος βέβαια μέσα στο πλαίσιο που ήδη είχε δημιουργηθεί και προσπαθώντας και αυτός να βάλει τη δική του πινελιά ή τουλάχιστον να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των σκηνοθετών και παραγωγών, οι οποίοι θεωρούσαν ότι συγκεκριμένο είδος μουσικής θα έπρεπε να ταιριάζει. Βεβαίως εννοείται ότι υπήρχαν και άλλα είδη, όπως αυτό εδώ που παρουσιάζει την μεξικανική καθαρά ταυτότητα στο Django. αυτή η μουσική από το Django, μια ταινία που προηγήθηκε αυτής του Ταραντίνο και από την οποία άντλησε βεβαίως και τη μουσική σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, είναι μία ακόμα κατάθεση του Μπακάλοφ. Εγώ θα ήθελα να περάσουμε σε μία άλλη στιγμή από το Adios, το οποίο ξεκινήσαμε να ακούμε λίγο πριν. Είναι μια σκηνή μονομαχίας. Θα ακούσετε κάποια στιγμή ένα ρυθμό ζεμπέκικου, το οποίο είναι ένα μέρος πολυσυλλεκτικότητας, ας πούμε, αλλά ταυτόχρονα απορώ, διότι το ζεμπέκικο, επειδή έχει αυτό το βαρύ αντρικό χαρακτήρα και την επικινδυνότητα, προφανώς το ήξερε αυτό ένα συνθέτης ο οποίος ασχολείται με τον κινηματογράφο, όπως και τώρα, που εννοείται ότι γνωρίζουν όλα τα στυλ και όλες τις ιδιαιτερότητες κάθε εθνικής μουσικής, αλλά μου αρέσει γιατί έχει πολύ, ταιριάζει πάρα πολύ με την εικόνα δύο αντρών που πλησιάζουν για να έτσι αντιπαρατεθούν, ας πούμε, σε μια μονομαχία. Και βεβαίως εννοείται δεν έχει τα 9-8 το ζεμπέκικο, αλλά έχει το ρυθμό το ραμ, παμ, 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 παμ. Αυτό είναι πολύ προχωρημένο και είμαι σίγουρος ότι από κάποια ελληνική, ας πούμε, μουσική ή καταβολή άντλησε. Έχει με ενδιαφέρον. Δεν το ακούμε στην αρχή, το ακούμε στη συνέχεια, σε κάνα δύο λεπτά αφού ξεκινήσει η μουσική, αλλά είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ακούσατε βέβαια όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία που έχουν ταυτοποιήσει τη συγκεκριμένη εποχή και συνθέτες, όπως τσέμπαλο ξαφνικά στη μέση του πουθενά, ειδικά να συνοδεύει western, που εντάξει, όπως μαζί με κιθάρες, όλα τα ανοιχτά αυτά όργανα, και ξαφνικά η κόντρα με τα χάλκινα, δηλαδή τρομπέτες, τρομπόνια, κόρνα κτλ., που δημιουργεί κάτι το εντελώς ξαφνικό, ας πούμε, για ένα ακούσμα ενός ακροατή μέσου που ακούει συμφωνίες, ας πούμε, ή ακούει τραγούδια mainstream κανονικά της ίδιας εποχής. Ακριβώς αυτή η αίσθηση της έκπληξης που πλέον χαρακτήριζε τον κινηματογράφο συνεχίζεται και στην εποχή μας. Θα ήθελα να ακούσουμε άλλη μια πολύ ωραία μουσική μέσα από τα western του Μπακάλοφ, «Η Μαύρη Μέρα». Ακούσαμε ένα απόσπασμα από ένα ακόμα western και την υποβλητική δύναμη της μουσικής του Μπακάλοφ, του Λουί Μπακάλοφ, ο οποίος γεννήθηκε το 1933, έφυγε από τη ζωή το Νοέμβριο του 2017 με πολλές τιμές και δόξες, έχοντας γνωρίσει η ζωή του, ο Αργεντίνος αυτός συνθέτης, ο οποίος μάλιστα σπούδασε τα πρώτα του βήματα στη μουσική, του τα δίδαξε ο πατέρας του Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, ο Ενρίκε Μπάρενμποϊμ. Ο μεγάλος λοιπόν αυτός μαέστρος και πιανίστας, ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, ήταν συμμαθητής του, φίλος του και βεβαίως συνοδοιπόρος του κάμποσα χρόνια, μιας και ο πατέρας του ήταν δάσκαλός του, μαζί με τον Μπέρτα Σουγιοβόλσκι, έναν επίσης σημαντικό μουσικό, ο οποίος ζούσε εκείνη την εποχή στην Αργεντινή. Εννοείται ότι, όπως αντιλαφθήκατε, όλα τα σπαγκέτι western και όλες τις μουσικές αυτές τις, θα έλεγα, τις σπούδασε κατά κάποιο τρόπο, ακολούθησε μαζί με την ιταλική rock σκηνή, την πειραματική θα έλεγε κανείς, και έτσι έφτασε σε μια οριμότητα μέσα στην οποία μπορούσε πλέον να γράφει πολύ μεγάλης κλίμακας έργα, τα οποία δεν θα ακούσουμε σήμερα τελικά, μιας και έχουμε αρκετά όμορφη μουσική από άλλες ταινίες του, όπως αυτή την ταινία τη σχετικά πρόσφατη, 2006, αλλά με πολύ όμορφο σενάριο και μια ποιητική ατμόσφαιρα, γιατί έχει και έτσι μια συνάφεια με την περίοδο που διανύουμε μέσα στο καλοκαίρι, μιας και μιλάει για ένα νησί και τη θάλασσα που βρίσκεται γύρω γύρω σε αυτό, κυκλώνοντάς το σε ένα χωριό γεμάτο ρομαντισμό, θαύματα και μυστήριο, ένα διαχρονικό μέρος λίγο φανταστικό ας πούμε, που οι άνθρωποι εκεί έχουν ισχυρές πεπιθήσεις ότι μπορούν να εκπληρώσουν τις βαθύτερες επιθυμίες της καρδιάς τους, ένα φανταστικό μέρος. Το έργο λέγεται «Η θάλασσα των ονείρων», «Sea of Dreams», και ο Μπακάλοφ γράφει ακριβώς μια τόσο όμορφη μουσική που περικλεί όλα αυτά τα νοήματα, καθώς και φυσικά τις προσωπικότητες για τις οποίες θα σας μιλήσω στη συνέχεια, μιας και προτιμώ να ξεκινήσουμε ακούγοντας τη μουσική και λίγο-λίγο να μιλήσουμε και αυτή την όμορφη γυναίκα που τρελαίνει όλο τον κόσμο.
Thank you.
Ακούσαμε την πρώτη μουσική ιδέα από την ταινία του 2006 «Η θάλασσα των ονείρων», μια ταινία για την οποία θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και σε μια ολοκληρωμένη πλέον για την μουσική αυτή του Μπακάλοφ εκπομπή. Θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα όμως, λέγοντας ότι προς το τέλος της ζωής του ο Λουί Μπακάλοφ ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας της Μεγάλης Ελλάδος, de la Magna Grecia, στον Τάραντα της Ιταλίας, την γνωστή απικία, την αρχαία δηλαδή. Και αυτό έχει και μια έτσι συμβολική διάσταση, δεδομένου ότι η ηρωίδα λέγεται Γκρέτσια, Ελληνίδα δηλαδή, στην ταινία του 2006 «Η θάλασσα των ονείρων», και είναι η γυναίκα η οποία ταυτίζεται με τη θάλασσα και μάλιστα σε έχει γράψει και μια μουσική με τίτλο «Η Γκρέτσια είναι η θάλασσα», η Ελλάδα σαν να λέμε είναι η θάλασσα. Τώρα βεβαίως δεν ξέρω αν είναι επηρεασμένος από την εμπειρία του αυτή στον Τάραντα, στην Απουλία, στην Νότια Ιταλία και τη ζωή που έζησε εκεί, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή η ταινία σε ένα βαθμό έχει πολλούς συμβολισμούς και εκφράζει ακριβώς αυτό το μήνυμα μιας προχωρημένης σχέσης με τη θάλασσα και μιας όμορφης γυναίκας που, όπως σας είπα, λέγεται Γκρέτσια, που πιστεύει ότι έχει τόσο ισχυρούς δεσμούς με τη θάλασσα που αψηφά πλέον τους πάντες και τη γνώμη της κοινωνίας γύρω από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μέσα, οι οποίοι επειδή είναι πολύ όμορφοι και ταυτόχρονα όλοι οι άντρες την ερωτεύονται και ένας εξ αυτών πεθαίνει, αρχίζουν να δημιουργούν πάντα κακίες όπως είναι όλοι οι άνθρωποι και δημιουργούμε ακριβώς αυτά σε αντίθεση με το όμορφο που βλέπουμε. Συνήθως εμείς πάμε στο αντίθετο για να ισορροπήσουμε ίσως με κάποια θέματα. Ακριβώς αυτό πραγματεύεται η ταινία, αποδεικνύοντας βεβαίως ότι όλοι κάνουν λάθος σε έναν κόσμο που ο άνθρωπος και η φύση συνδέονται με απίθανους τρόπους, όπως αυτό συμβαίνει στη ζωή και πολύ προσωπικούς που μπορεί άλλος να το ξέρει. Όπως διάβασα κάπου, αυτό που συνήθως μισούμε είναι αυτό που δεν γνωρίζουμε καθόλου. Έτσι. Οι αληθινοί λοιπόν άνθρωποι και οι μύθοι και η αλήθεια είναι ένα μέρος αυτής της θάλασσας των ονείρων, μιας κλασικής αφήγησης, που εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Μπακάλοφ γράφει μουσική ακριβώς για αυτή τη γυναίκα, για το ρομαντισμό της, για τον αισθησιασμό της, για την μεταφυσική αίσθηση και την λυρική αίσθηση που έχει με τα πράγματα, τη θάλασσα, τη φύση κτλ. Εδώ η παιδική ηλικία της Γκρέτσια και η πιο όρημη ηλικία της Γκρέτσια ακολουθεί με τη μουσική του Λουί Μπακάλοφ, ενός μουσικού που γράφει πάντα με πολύ προσοχή πάνω στους ήρωες, την ενορχήστρωση, τη λεπτότητα των καταστάσεων. Thank you. Μια μουσική που πραγματικά δεν θέλεις να επέμβεις. Εδώ μόνο και μόνο για να σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσω τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Ήταν ένα μικρό αφιέρωμα στην τρυφερή μελωδική, πολύ αισθαντική μουσική του βραβευμένου με Όσκαρ Λουί Μπακάλοφ ή Λουίς Μπακάλοφ, του Αργεντίνο Βούλγαρο Εβραίου αυτού συνθέτη, που ξεκινώντας από το πιάνο άγγιξε μια πολύ μεγάλη παλέτα χρωμάτων μέσα από τον κινηματογράφο αλλά και την μουσική του, τη συμφωνική, που θα απολαύσουμε στη συνέχεια μιας άλλης εκπομπής. Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.